U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V Česku začínají volby do Evropského parlamentu. Hrozí konec platnosti některých titulů získaných na Slovensku. Dnešní noc bude patřit kostelům. V Česku začínají volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin. Ohlasy voličů se uchází na 850 kandidátů z celkem 38 politických stran a hnutí. Zakroužkovat je možné maximálně dva kandidáty. Výsledky budou zveřejněny až po ukončení hlasování ve všech členských zemích, tedy v neděli ve 23 hodin. Češi volí zástupce do Europarlamentu po třetí v historii. V 7 obcích v republice jsou eurovolby spojené také s místním referendem. V nich lidé rozhodnou třeba o stavbě pily nebo omezení hazardu. Na státní návštěvu České republiky přijede na počátku příštího týdne slovenský prezident Ivan Gašparovič, který v červnu končí ve funkci. V Praze se setká se svým českým protějškem Milošem Zemanem a s premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD. Na programu má slovenský prezident nejen jednání z politiky, ale třeba také prohlídku svatovíckého chrámu. Kvůli nové smlouvě o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v Česku a na Slovensku hrozí, že by v Česku přestali platit docentské a profesorské tituly získané na slovenských školách. Lidé s těmito tituly už by nemohli být garanty oboru pro získání akreditace, což by v některých případech mohlo vést až k zániku oboru. Americká letecká společnost Delta obnovuje přímou linku z Prahy do New Yorku. V letní sezóně tak díky ní cestující ušetří čas a poletí pohodlněji. Přímá linka do New Yorku bude létat do 1. října. Oslabená koruna zdraží nákupy v zahraničí. Pro Čechy tak bude dovolená nejlevnější v Bulharsku, Maďarsku a Turecku. Nejvýhodnější z nich je Bulharsko. Tam je kupní síla české koruny zhruba o třetinu větší než v Česku. Nejdražší je v současnosti pro české turisty Francie. Stovky kostelů a modliteben po celé republice dnes zůstanou otevřené dlouho do noci. V Česku totiž začíná další ročník Noci kostelů. Koordinátoři opět připravili program pro 10 000 návštěvníků. V Lounech třeba zatroubí trubači z ochozů a v pražském kostele Panny Marie Sněžné se zájemci seznámí s neobvyklým křesťanským symbolem Lignum Vitae. Brněnští a třebíčtí koordinátoři pak zvou na exkurzi do rozestavěných varhan. Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické radě církví, včetně církve pravoslavné a armády spásy. V pražském kině Bio Oko můžou rodiče s dětmi navštívit první ročník dětského filmového festivalu Malé oči. Českou premiéru tam bude mít film Sputnik. Projekce se zúčastní i režisér filmu Markus Dietrich. Návštěvníci festivalu se mohou zapojit taky do workshopů a vyzkoušet si třeba natočit vlastní animovaný film. V Královských zahradách Pražského hradu začíná Prague Food Festival. Potrvá do neděle. Pražské, ale i regionální restaurace tam nabídnou své delikatesy. A organizátoři představí taky ideální školní jídelnu. Ze sportu. Čeští hokejisté postoupili do semifinále mistrovství světa v Minsku. Češi jsou v semifinále po 2 letech. Rozhodla o tom výhra nad Spojenými státy americkými po dramatickém závěru 4-3. V příštím utkání změří Češi své síly s hráči Finska. Zápas se hraje v sobotu. A ještě k počasí. Je skoro jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách okolo 22. Silné bouřky, které mají během pátečního odpoledne zasáhnout Prahu, České kraje a Vysočinu, budou i v sobotu odpoledne a rozšíří se na Moravu. Ojediněle je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazový vítr s rychlostí nad 70 km za hodinu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav, který zároveň zmírnil své předchozí varování před pátečními bouřkami v západních Čechách. A teď krátce nahlédneme na stránky Českých novin. Deník Právo si všímá chování u autonehod. List má k dispozici policejní statistiky. Z nich vyplývá, že každý pátý viník ujede od autonehody a že ujíždějí i ti, kteří mají na svědomí zraněné nebo mrtvé. Do konce dubna od nehod ujelo už 205 řidičů. Lidé se tak dopouštějí trestného činu neposkytnutí pomoci, za který hrozí až 5 let vězení. Pokud se při nehodě nikdo nezraní a viník ujede, hrozí mu v uvozovkách jen pokuta od 2,5 do 5 000 korun. A je to jen přestupek. Řidiči od nehod nejčastěji ujíždějí proto, že jsou pod vlivem alkoholu, nemají řidičský průkaz nebo mají vyslovený zákaz řízení. Velmi často ale také říkají, že prostě jen měli strach. Co je to zahrada? Tak touto otázkou se zabývá deník Mladá fronta Dnes. Definice zahrady je prý totiž v současné době nepřehledná. Lidé potom nevědí, kde vlastně můžou bez povolení kácet stromy. Vyhláška zahradu popisuje jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. A je možné v ní kácet stromy bez povolení. Jenže Ministerstvo životního prostředí mluví o nekontrolovatelném kácení stromů a proto chce pravidla pro kácení stromů v zahradách zpřísnit. Nová vyhláška by měla platit od září. V ruinách bývalé poldy Kladno vznikla laboratoř na domy budoucnosti. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Tou laboratoří na domy budoucnosti míní Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Testují se tam solární kolektory a fotovoltaické panely. Součástí centra je takzvané umělé slunce, tedy solární zařízení za 27 milionů korun. Toto slunce v laboratoři pravidelně vychází a zapadá a přitom svítí na solární panely. Takových umělých sluncí je ve světě jen asi 12. Solární aparát je ale zatím jediným už fungujícím vybavením centra. Další přístroje jsou na cestě. Vědci budou využívat třeba elektronový mikroskop.
Posloucháte Rádio Praha.
Aby uklidnil situaci na Šumavě, odvolal ministr životního prostředí šéfa Národního parku Jiřího Mánka a na jeho místo jmenoval Pavla Hubeného. Místo klidu ale následovaly okamžité protesty a dokonce i demonstrace, a to především starostů šumavských obcí. Ministr Richard Brabec z hnutí ANO sice na Šumavu přijel, aby svůj krok vysvětlil, moc se mu to ale nepovedlo. Co za odvoláním vězí a proč tentokrát začali protestovat hlavně starostové? O tom je pořad, který připravil Lubomír Smatana.
Tady je Klápa. A my teď stojíme tady na té cestě, ano. A tady z té Klápy, plus minus, by to měli tady přes tu první zónu, nahoru až na hraničník, přímo naproti té sjezdovce, kterou mají na druhé straně. Takže tady to je všechno první zóna, nejpřísněji chráněná.
Stanislav Ransdorf z Nové Pece, podnikatel se dřevem.
V podstatě obchoduji se dřevem. A pokud by to se zde udělalo, tak by nezůstalo pouze u té lanovky, ale samozřejmě chtějí tu udělat i odjezdovou sjezdovku.
Co by to znamenalo pro Národní park?
Pro Národní park? Od začátku konce Národního parku. Tak buď tady bude Národní park se vším všude, nebo tu bude Luna park. Nic mezi tím už tady prostě není.
Vyšplhali jsme se do stráně zarostlé, kde bují vegetace. A tohleto by tedy mělo s tou lanovkou padnout, jo?
Ano, všechno by to mělo jít pryč. Takové to prostě padnou za oběť mamonářům.
Je to tu hodně husté, hodně zapojené jsou ty malé smrčky, takže z toho vzniká, řekl bych, takový neobhospodařovaný les. Jaká to je, dvojka to je nebo jednička?
Tady to by měla být přechodová fáze, která by měla přejít postupně pod bezzásahovou část.
My teď pořád stoupáme, pořád nahoru na hraničník, po pravé straně teče Bystřina, je to všechno zarostlé, taková opravdu uklidňující přírodní scenérie. A tady by měly padnout i ty buky, tady vidím se
všechno.
Objevují bučiny.
Tady by mělo padnout všechno.
Si nějak nedokážu představit, že tohle by mělo padnout, stát tady vleky a do toho hulákat reproduktory a hudba.
Doufám, že tomu nikdy nedojde. Noční hlyžování, zasněžování, něco otřesného.
Vidíte, na to, že jste lesník původem, hajný a teďka obchodujete za dřevem, se vlastně vyjadřujete dost nelogicky.
A co je na tom nelogickýho, když chci, aby zůstala zachovaná Šumava jako národní park? Co je na tom nelogickýho?
No, mohl těžit dřevo a prodávat.
Prosím vás, teď v republice je tolik dřeva, že se ho ohromný množství vyváží. Proč by se ještě měla plundrovat Šumava?
Vy s tím vaším názorem tady Nové Peci nejste příliš oblíbený a jste, řekl bych, trochu osamocený.
No tak, ne, že by byl úplně osamocený, je nás tady více, ale já jsem asi jeden z mála, který umí říct svůj názor a ostatní se bojí. Prostě je tady taková psychóza, když by se někdo postavil proti, tak by to jde pocítit.
Sežrat, jak si říkám.
Tak nějak, no. Stačilo, když jsem se ozval na zastupitelstvu jenom s dotazem, jak to vypadá tady s názorem na lanovku a všichni se na mě sesypali jako vosy. Takže jsem zjistil, že vůbec nemá cenu se o tomto tématu tady v Nové Peci bavit, protože lidi jsou naočkovaní a s takovými lidmi se nedá bavit.
Poslední vystupující na závěr bude ten, kdo celou...
Lanovka na Hraničník, které se bojí Stanislav Ransdorf, v tuto chvíli má červenou. Jsou proti ní jak nový ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený, tak ministr životního prostředí Richard Brabec, takže teď se stavět nebude, ale existuje velká skupina lidí, která se jí snaží protlačit jiným způsobem a tím jiným způsobem je schválit senátní návrh zákona o Šumavě. A ten přišli podpořit na demonstraci do Horní Plané starostové, někteří obyvatelé a celou akci svolal nezávislý senátor Jan Veleba.
S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. Analogie pro nás zní, s ekoteroristy po marných jednáních je třeba zahájit boj.
Protože existuje ještě jedna skupina vědců a pravidla jsou úplně jiný. Tak jak ty lidi tady mají žít? Tak ať teda připraví ten zákon a budou pro všechny pravidla stejný a budeme všichni dodržovat.
To jsou taky pravidla, ale jiný.
To se zeptejte hajných v Národním parku, oni by vám to vysvětlili. Jenomže nemůžou, protože se bojí, protože by je teď vyházeli.
Podívejte se, jaká je sociálně ekonomická situace obyvatel Nový Pece, obyvatel Stožce, obyvatel Horní Plany, Hornoplánska a...
Starosta Horní Plané Jiří Hůlka.
A když ne lanovka, tak co? Řekněte nám co, z čeho ty lidi tady mají žít? A my to rádi budeme reprodukovat, ale my přicházíme neustále s nějakou aktivitou, co by to mohlo být a slyšíme jenom ne. My nemáme žádnou jinou alternativu. Ať nám tedy řeknou, dobře, všechny lesy tady uschnou, ale v zimě budete dělat tohle a tohle. Jako medvědi za les do brlohu, my to neumíme spát přes zimu. Prostě my se musíme i v zimě uživit.
Zatím nepřekonatelnou překážkou ale je, že první zóny v Národním parku jsou, nebo měly by být, tabu. Nespokojení starostové tedy musí prosadit změnu zákona. Musí ovšem také přesvědčit úřady, že jejich obce jsou chudé. To také nebude jednoduché. Podle statistik jsou totiž šumavské obce nadprůměrně bohaté a to právě díky tomu, že leží v Národním parku. Na demonstraci v Horní Plané dostal slovo i František Talián, majitel mnoha pozemků nejen pod Lanovkou, který má přezdívku Král Šumavy.
Já tam sice mám pozemky, ale ta lanovka je přece věc obecního zájmu. Když by byla, tak samozřejmě asi by výhodná byla pro to zimní období. V létě to je nezajímavé. Takže de facto by mi to prospělo, ale nejsem na tom životě závislý. Okay. Ani neprosazuju.
Lanovka se tak stává symbolem sporu příroda versus člověk. Doposud měli navrch příznivci neustálých zásahů na Šumavě ve prospěch člověka a starostové byli spokojeni. Protestovali aktivisté a vědci. Teď se karta obrátila, šéfem parku je člověk, který nechává přírodě volnost a chválí divočinu a v tu chvíli začínají protestovat politici, podnikatelé a starostové. Antonín Šubert z Modravy třeba vyhlásil kartu Šumavy.
Karta Šumavy je... vyjádření obav o budoucnost Šumavy. Karta Šumavy nemá žádnou organizační strukturu, nemá žádné politické cíle. Karta Šumavy je vyjádřením obav o osud Šumavy po schválení plánu péče ministerstvem životního prostředí.
Plán péče leží starostům v žaludku od okamžiku, kdy ho nový ministr životního prostředí zcela přepracoval. Je totiž pro přísnější ochranu přírody než plán péče, který připravil spolu se starosty bývalý šéf Národního parku. A jsme zase na začátku. Starostové žádají nižší ochranu přírody ve prospěch rozvoje, ovšem stále platí, že jejich obce jsou bohatší jen díky tomu, že leží v Národním parku. Co šumavským starostům, ale i mnoha politikům a podnikatelům především z jižních Čech vadí, to jistě tuší dobře i nový šéf Národního parku Šumava Pavel Hubený. Svými názory se netají a jasně říká, kam chce Šumavu směřovat. Rozhovor jsem s ním natočil v osamělém domě na kraji Boubínského pralesa, kde má služební byt a kde žije s partnerkou, se kterou má dvě z celkového počtu 6 dětí. Funkci ředitele bere s rezervou.
No, na blahopřání to není, určitě ne. To. Nedělám si iluze o tom, že to bude jednoduchý, a nedělám si iluze o tom, že mě budou všichni milovat.
Mimochodem, životnost ředitele jsou tady na Šumavě 2 roky, to víte.
No, to je mi jasný, no. A tak já ani nepředpokládám, že bych tuhle tu životnost vyčerpal. My jsme se s panem ministrem hned jako shodli na tom, že tahle ta práce není úplně to, po čem s ním. Jsem připravený prostě se pokusit tu zprávu dostat do té vzorné kategorie.
Teď probíhají protesty proti tomu rozhodnutí ministra odvolat Jiřího Mánka a dosadit vás. V čem se bude lišit vaše práce od práce vašeho předchůdce Jiřího Mánka?
No, já bych měl být jaksi dostatečnou zárukou, že správa Národního parku Achákeho Šumava bude ve svých činech postupovat vždy v souladu se zákony a nebude obcházet, a nebude porušovat, protože se shodujeme v tom, že tahle organizace, která jednak má na starosti, že jo, chránit tu přírodu a dodržovat ty zákony, tak má ještě navíc na starosti jako vymáhat to dodržování těch zákonů na jiných, že jo. Takže my bychom měli být vzornou institucí tohoto typu a vlastně to je asi jediný hlavní úkol, který mám.
Já jsem pochopil, že budete provádět nějaké takzvané audity, prozkoumáte některé kroky vašeho předchůdce. Proč?
No tak já si myslím, že každý nový ředitel si prostě nějaké audity udělá. Aspoň u nás v Národním parku to tak je, jak se u nás často střídají ředitele. Takže to je prostě asi normální věc, ale tady jsou prostě nějaké záměry, nějaké projekty, který z nich prokazatelně nebyly úplně v souladu se zákonem, protože na to bylo buď nějak upozorněno, nebo dokonce jsme některé věci třeba likvidovali.
Myslíte třeba hájenku na Březníku?
Ne, myslím třeba vyhlídky. Stavby. Ty vyhlídky, ty dřevěné stavby, no. Některé se odstraňovaly, protože že jsme mediálně slavní jako Šumava, tak jsou tady takové trošku jakoby profláklé věci, o kterých se hodně mluví a málo asi i konkrétně ví, takže můj cíl je prostě to projít, podívat se na to, jo, jestli je to správně, jestli tam nejsou nějaké chyby, nějaké nedostatky. A když nebudou, tak jsem plně za toto prostě pogarantovat a pokračovat s tím dál. Když tam nějaké napravitelné nedostatky budou, tak se je pokusím napravit. A když tam bude prostě nějaká zjevné porušení pravidel, tak to pozastavím nebo to necháme bejt prostě a nepůjdem do té věci. A nemyslím si, že to bude moc.
Národní park je v této chvíli třeba proslulý tím, že tady jsou všude vidět ti plyšáci, dejme tomu, staví se park, restauranty, nová síť restaurací, třeba se staví i ty různé pozorovací stanoviště, útulny. Co z toho je podle vás věc, kterou by měl Národní park dělat víc a co míň?
No, pozorovací stanoviště, útulny, bivaky. Prostě jako takový servis pro lidi, kteří chtějí být v přírodě, si myslím, že je jako výborná věc. Ten šetrej turismus, to je prostě to, co si myslím, že to chce. Už trošku si nejsem jistý nějakýma kioskama a nějakýma restauracema prostě někde prostě v tom lůně té přírody. Protože zase ta Šumava není tak obrovská, aby musela být na každém 3., 5. kilometru prostě hospoda. Aby si člověk užil opravdu divokou přírodu nebo volnou přírodu, tak by bylo dobré, aby tyhle ty zařízení nebyly příliš hustě. A myslím si, že vždycky, jako, ještě navíc, jak je to nudle, že jo, tak vždycky je možný jako zabočit někam dolů nebo vedle, že jo, když člověk prochází se u centrální části. Takže si myslím, že restaurace, hotely už by tam jako v té centrální části nemusely být.
Vaše názory na ochranu přírody a názory vašeho předchůdce se, řekl bych, dost liší už v takovém tom obecnějším smyslu. Vy jste člověk, který je silně pro tu bezzásahovost v těch prvních zónách, žádné asi výjimky, jak jsem tak pochopil. Zkrátka, je tady nějaký rozdíl v tom, jak vnímáte ochranu přírody?
No to určitě je, ale ta bezzásahovost, rozumíte, to je až úplně extrémní strach z ní tady. Pořád se řeší, jak kolik procent bude bez zásahovosti, kolik nebude. Přitom je to trošku pokrytecký. Jo? Tady 60 let se třeba leželi, že jo, tisíce hektarů zemědělské půdy v bezzásahovém režimu. Nikoho to nevzrušovalo, nikdo se toho nebál. Až když se prostě objevil kůrovec a jenom ukázal, že umí s tou přírodou pracovat, řekněme, stejně intenzivně jako člověk, tak najednou je z toho prostě zle. Jo. Já se netajím tím, že prostě jsem přesvědčený o tom, že jestliže máme mít někde nějakou divočinu přírodní ekosystémy, tak ty nemůžeme nějak zkonstruovat, ty se musí zkonstruovat sami. Ale v tomhle tom si myslím, že jsem naprosto neškodnej v téhle funkci, protože i to je dohoda naše s ministrem, že nevidím ani jako smysluplný cíl, abych dosahoval nějakých zvýšení, nějakých procent bezzásahovosti.
Velice diskutovaná je lanovka na hraniční, kterou jste, předpokládám, dost tvrdě proti.
No, podívejte, to bylo od samého začátku, bylo jasný, že tady v tom případě ten záměr musí narazit na ty největší hodnoty, který park má. Jihočeský kraj to věděl od samého začátku, ale byl prostě přesvědčený o tom, že to zkusí a že se zkusí tím prolomit a projít. Dneska je to v situaci, že ví úplně to samý, co na začátku, má to jenom přesně definovaný, i my to máme přesně definovaný, ale ta kolize není menší, ta je pořád stejně velká a myslím si, že je i pro jeho český kraj neřešitelná. Jasně, že pořád ještě existují nějaké další kroky, kterými se může jeho český kraj vydat, jako třeba, že se pokusí získat výjimky, prosadí zákon o Šumavě nebo lepřeno změní zákonní parametry tak, aby to šlo. To jsou legitimní kroky, že jo, tak ty bude chtít využít, ale ten konflikt je tu pořád. To znamená, jestliže se mu to povede, tak pravděpodobně ty přírodní hodnoty vezmou za svý, ale bude to legální cestou.
Tady ten konflikt nepochybně bude trvat dál mezi ministrem a hlavně starosty a zástupci krajů. A ti starostové se nepochybně obojí i do vás. Jak tomu chcete čelit? Protože ten tlak ze strany starostů bude silný. Oni budou hájit své zájmy a jejich zájmy jsou především v rozvoji těch obcí, v zástavbě a podobně.
Jo. No jistě, ale tak to je i v KKO, že jo? V parku je 22 obcí a v KKO, kde jsem 21 let, je přes 40 obcí a všechny obce mají podobné zájmy. A já jsem teda nenabyl dojmu, že by to byla zpráva KKO, která prostě zásadně způsobuje nějaký nerozvoj obce. Jasně, že oni mívají, nebo přijde spíš investor, který jim slibuje, že vytvoří místa, ale zase, že potřebuje se prolomit tady nebo tadyhle. A narazí na KKO. Pak to chvíli třeba vypadá tak, že ta zpráva je to žába na prameni. Ale buď to se najde nějaký kompromisní řešení, anebo se časem ukáže, že vlastně ta investice stejně nebyla jako dobře promyšlená a že vlastně ten investor třeba od toho sám opustí. Takže obce v KKO, bych řekl, že se na tom ekonomicky i hůř, než jsou obce v Národním parku, protože prostě v Národním parku je snaha stavět, že jo, jsou tam jiný ceny pozemků. Takže já si myslím, že prostě většina problémů se dá prostě s tím starostou nebo zastupitelstvem normálně vyřešit. Ale jasně, že když potom už je ten problém jakoby vyhrocený tak, že se už jako dopředu tváří jako neřešitelný, udělají si z toho prostě ideovou frontu, tak jasně pak už se těžko domlouvá to s každou zvlášť.
A co kauza modrý sloup otevření hraničního přechodu?
No, kauza modrý sloup, já si myslím, že je to právě kauza, která pohořela, nebo zatím pohořela vždycky na tom, že ten, kdo tu myšlenku prosazoval, nepostupoval správně podle zákona. Kdyby se začalo postupovat přesně podle zákona třeba v roce 2004, tak už možná dneska modrý sloup byl otevřený.
Rozumím, ale obecně jste spíše pro, aby se vyvinula nějaká snaha k otevření toho hraničního přechodu.
Tu snahu vyvíjí, pokud já mám klub českých turistů, silně podporovaný obcí Modrava. Nedělám si iluze, že by tahle snaha skončila. Takže je mi jasný, že prostě tahle věc se řešit bude muset. Já si myslím, to tím jsem, čím jsem tak zelený, já si myslím, že prostě je to sice krásný území, ale je to nějakých 2000 hektarů někde u hranice a je to 2000 hektarů, které jsou pro toho tetřeva strašně důležitý. Já si myslím, že by mohla společnost říct, podívejte se, nás je tady 10 milionů, toho tetřeva je tady 500 a jsme ještě lidi, tak můžeme si říct, tak my to tomu tetřevovi na chvíli necháme. My nemusíme být přece všude, ale takhle bohužel ty lidi neuvažují. No.
Dá se tedy říct, že nastupuje do funkce ředitele Národního parku Šumava zelený ředitel?
No, já bych to nerad takhle, protože co je to zelený, že jo? U nás se říká zelená Šumava, to je ta, která je bez souší, tak já zase ty souše si myslím, že do tohle se patří, takže z tohle diska vlastně nejsem zelený, že jo? Já jsem víc soušový. Takže klidně soušový ředitel.
Soušový ředitel Pavel Hubený. A ještě mě zajímá, jestli se oholíte a ostříháte, protože přeci jenom tady v té divočině jste tak trochu zarostlý muž.
No a já musím?
Nemusíte, mě to jenom zajímá.
No ne, já s tím nepočítám a zatím mě ani nikdo neříkal, že se mám holit a stříhat. Já se teda stříhám a holím, ale asi v nižší frekvenci než ostatní lidi. No.
Říká Pavel Hubený, nový šéf Národního parku Šumava.
A já ještě dodám, že rozhovor s ředitelem Šumavského národního parku připravil Lubomír Smatana. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.